Se, det er jo noget sært noget, det her. Men det er jo en meget vigtig iagttagelse i hele den europæiske historie, at vi skal sondre imellem er og bør. Det er det, der også går under betegnelsen David Humes guillotine. Men vi pladrer håb sammen med beskrivelser, der svarer til virkeligheden. Lad os sige, at når vi bruger sproget, har ord for noget, så kan noget af det være meget håndgribeligt. Det kan være en kniv og en gaffel. Det er vel noget, man har i hånden, og så er det håndgribeligt. Så har vi et ord, som vi bruger i sproget til at beskrive et redskab, vi spiser med. Og alle, der kender det danske sprog, ved lige nøjagtigt, hvad det handler om. Det er håndgribeligt. Jeg har købt nogle nye sko. Dem kalder jeg for mine evidensspadsersko. De er meget pæne, men med noget brunt læder på overfladen. Sådan noget rulæder. Ruskinslignende noget, tror jeg, man ville kalde det i gamle dage. Og det er fordi, at med fødderne går man jo på jorden. Og når man går med fødderne på jorden, så er det jo jordisk, og så er det tilstedeværende. Vi er over i det, som Hume kalder æresiden. En anden filosof, Immanuel Kant, han taler om kategorier. For gaflen, det er en, vi har i hånden, vi går ud og tager i skuffen, eller putter i munden, når vi spiser mad. Det er tingen selv. Men den sproglige reference, gaflen, det er jo noget, vi skriver om, eller som jeg sidder og ævler om nu. Nogen kender måske det billede, der hedder, eller det maleri, der hedder Snepar en pip, det er ikke nogen pipe, fordi det er sprogets afspejling af billedet af en pipe, og ikke pipen selv. På den måde får pipen jo en lidt anden lyd, fordi vi skal skelne imellem den sproglige afspejling og tingen selv. Sådan er det også på børsiden. Noget af det, som indgår i det daglige sprog, det er det, der hedder et problem. Et problem er spænding mellem det ene og det andet, mellem et ønske og en tilstand. Sådan forholder de sig til hinanden. Vi vil gerne have noget andet end det, vi har. Og i det øjeblik, vi er gode til at definere problemet rationelt og fornuftigt, så kan vi finde den kritiske vej fra problemet, som er velafgrænset og veldefineret, til hvordan det kan løses. På moderne dansk, det er det her blevet ændret sådan, at vi bruger ikke ordet problem, fordi det er blevet et fyord. Det er næsten et barneord at sige problem. Eller er noget er problematisk. Det fastholder jeg. Jeg mener ikke, at det nye ord, det er en udfordring. Det er sådan noget personificeret noget, hvor nogen skal gøre et eller andet, vi ikke ved, hvad er, og hvor problemet ikke er afgrænset. Kort sagt, vi ender i vrøvl hver gang, vi siger, at noget er en udfordring. Og jeg gider ikke bruge ordet udfordring. Det er for upræcist, og det er for dumt. Og det henfører opmærksomheden til personen, der skal løse problemet, og vurdere udførelsen, og så kan vi sidde og være mandagstræner eller et eller andet, når vi ser det. Det vil sige, at vi individualiserer, vi ser bort fra fællesskabet, og vi ser bort fra meningen. Så meget kan vi gøre ved at flytte et enkelt ord. Tilbage til, at hvis noget er løst, så er det ikke noget problem. Det har jeg som politiker kunne sige, da jeg var til et møde Europaparlamentsvalget for et par år siden, hvor jeg fik lov til at sige, hvor alle de talte om grænsekontrol, og de danske politikere, de sagde noget om det også, og Socialdemokraten sagde, at hvis ikke der skulle være, grænsekontrol, så måtte man finde en anden løsning. Og så fik jeg ordet og sagde, hvis der ikke er noget problem, så behøves der ikke nogen løsning. Det forstod folk godt hernede i Sønderjylland. Så sammenhængen, den er jo meget god. Men hvis vi ser på verden med barnets undren, som der var til dagens barnedåb i kirken i Dybøl, så er spørgsmålet selvfølgelig, at hvis vi oplever verden sådan som barnet, hvis hjerne vokser med ekspresfart, prøver at finde ud af tingene, så kan barnet jo ikke skelne mellem er og bør, og det kan ikke skelne mellem mad og andet, man kan putte i munden, og det kan ikke skelne mellem ordene, for de har ikke begrebsverden på plads. Barnet kan ikke sin kant endnu. Så derfor så er det, vi nu taler om, det er, hvordan vi kan fastholde det barnlige, fordi barnet er tegnet på den afgrundsdybe afhængighed af omgivelserne. Et barn, der bliver forladt af sine forældre, eksisterer ikke som barn, og når vi taler om anbringelser, som jeg gør mange gange, så er det værste, forældre kan gøre efter min mening, det er at forlade et barn. Man må ikke forlade sit barn, og genforeningen er altid glædens dag. Derfor så er det vigtigt at sige, at ved en barnedåb, så indgår vendingen at blive genfødt til et levende håb. Håb om hvad? Hvis man starter og ser på verden, og alt hvad der kan undre os, i en stor pærevælling, så kan vi groft opdele den her, i gods øjne, virkelighed, til det vi ikke ved noget om endnu, men som vi kunne vide noget om, fordi det er videnskabeligt, eller der dokumenteres sådan, at der kan komme en nogenlunde pæn, deskriptiv fremstilling af, hvad det er for noget. Og så er der noget, som vi videnskaben ikke rigtig har fundet ud af endnu, som også kunne blive deskriptivt en gang med tiden. Og så er der noget, der er ufatteligt, ubegribeligt. Kærligheden, drifterne, undfangelsen. Lige netop på alle disse vidunderlige områder, der har vi mødet med kontroltabet, hvor mennesket ikke selv har styr på noget som helst, men hvor det lever i et skaberværk på godt og ondt, men som man ikke er herre over. Lige netop ved kontroltabet mødes det guddommelige med virkeligheden, det som vi slet ikke kan fatte, som vi prøver på at forholde os til med taknemmelighed. Vi kan også kalde det skæbnen. Skæbnen. I mine år i Grønland lærte jeg, at grønlændere er skæbnetro mennesker. Grønlændere kan næsten ikke lide noget kontroltab. Det er kun i nogle få sammenhænge. Man kan føle sorg over tab, men kontroltab på den måde, som vi er tillært i Europa og i Danmark, det har de ikke. Og derfor så har de menneskeligt set et meget mere åbent forhold til deres egen religion og til skæbnen. Michael Hertig, maj 2026.